Това е българското национално Дарик радио.
Липсват ваксини за новородени, законова промяна предизвикала кризата. Новогодишен подарък от ДКЕВР за българите. След 10% скок на тока от октомври, цената с още процент нагоре от 1 януари. Все повече семейства осиновяват ромчета. Разкриването на тайната пред детето не трябва да се замества с лъжа, предупреждават психолози.
Например, осиновено дете, в което е табу в семейството да се казва, че осиновено, когато беше мой пациент на 6 години, разказа една приказка, в която фалшивите родители мечки бяха нагълтали истинските родители и излагали детето, че са му истински родители. И накрая детето избягало от тях и се превърнало в мугли и заживяло в гората.
Експерт по климата успокои. Твърде рано е да се прогнозира полярен студ през идващата зима.
Дали ще има минус 40 градуса или плюс 50, просто не е възможно да се каже такава точка. След като ние виждаме, че в резултат на промените в климата имаме много повече и по-интензивни екстремни прояви на времето, значи ние бихме могли да очакваме, че и зимата няма да ни бъде така приятна и спокойна, а може да ни изненада и с много ниски температури, и с високи температури, както, например, ако си спомните през януари тази година, ние имахме изключително високи температури в България.
От централното студио на българското национално Дарик радио в София, това е Денят.
Добро вечер, с вас е Никола Братанов. Липсват безплатни ваксини за новородени от нас. У нас в някои градове, сред които и Варна, родителите вече са започнали сами да си купуват, сигнализираха пред Дарик от пациентски организации заедно с теб. От Здравното министерство не скриха, че има криза с ваксините, обясниха, че една от причините за това е прехвърлянето на финансирането им от Здравната каса към министерството. Краткосрочните договори, които се сключвали с производителите на ваксини, не позволявали на страната ни да си предвиди необходимите количества. В момента се търсят алтернативни варианти за снабдяване с ваксините и ако те не бъдат намерени до 3 седмици, има опасност някои деца да останат без ваксина, посочват още здравни експерти. Още от Димитър Панев.
Тази година е проведен търг за нова 5-валентна ваксина за мълчугани. Единствената явила се фирма спечелила търга, но се оказало, че няма необходимите количества, заради което предложила алтернативна 6-валентна ваксина, обясни служебният здравен министър доктор Мирослав Ненков.
Оказва се, че 6-валентната ваксина, която той може да осигури, няма как да бъде закупен с обществени средства и сега привидно имаме ваксина на разположение, но ние де юре не може да я купим точно тази 6-валентна ваксина.
За да се избегне този проблем, са нужни законови промени, които да позволят на държавата да плати ваксината. Тези промени обаче трябва да се случат най-късно до 3 седмици. За сега, където липсват ваксини, се правят комбинации, така че мълчуганите да не останат неимунизирани, обясни за Дарик доцент Любомир Киров, председател на Сдружението на общо практикуващите лекари.
Ми се прави 4 валентната плюс отделно допълнително хепатит Б, т.е. прави се комбинации, която е една 5 валентна ваксина. И това за малките, за бебенища. Токато се появи 6 валентната.
Ненков извести за още един проблем, този път при медиците от столичната спешна помощ. 7-часовият работен ден, на какъвто те преминаха, за да увеличат своите възнаграждения, не им позволяват да упражняват извънреден труд повече от един допълнителен час. Така те не може ли законово да работят над 8 часа дневно, докато не се направят необходими промени в кодекса на труда.
Оказва се, че малко се правим сметката без кръчмара. В отношение на 7-часови работен ден. Има колеги, които са на 7-часов работен ден и дават 12-часови дежурства и една проверка от главна инспекция по труда би довело до глоби и до наказания. Така или иначе, това е нещо, което е не съвсем изчистено. Надявам се следващите наши законотворци да го изчистят.
Ненков добави, че в Националния център по обществено здраве и анализи са установени нередности, заради което оттам са били изтеклени 140 000 лева, предвидени за ремонт. Средствата били вложени в ехограф за столичната педиатрична болница, както и за обновяване на неонатологията в майчин дом.
Все повече български семейства осиновяват деца от ромски произход, както и деца с проблеми в развитието. Тенденцията очертава Весела Банова от Националната мрежа за децата. На вечерието на първия по рода си Национален информационен ден за осиновяването, който ще се проведе утре. В същото време обаче се наблюдават и случаи на разсиновяване. заради неуспешно адаптиране на детето към семейството. От Националната мрежа за децата предлагат промени, които да ускорят процедурата на осиновяване, а други, които да забранят ново осиновяване на семействата, които са разсиновили дете. Елена Бекова с още информация.
Според данните на Агенцията за социално подпомагане, към средата на тази година в регистъра за пълно осиновяване са вписани близо 3250 деца, а кандидатите за осиновители са едва 1570. Процедурата на осиновяване би трябвало да отнема около 5 месеца, но в много случаи тя продължава по-дълго, разказа пред Дарик доцент Велина Тодорова от Правния институт към БАН. Според нея процедурата може да се ускори чрез централизиране на регистрите на децата и осиновителите.
Двата регистри, ако се намират на едно място, по-бързо ще се намира дете за осиновителя. Няма нужда 28 регионални дирекции да извършват тая процедура.
Сред големите предизвикателства, с които се сблъскват осиновителите, след като детето вече е при тях, е разкриването на тайната на осиновяване. Тя не трябва да бъде замествана с лъжа, защото детето знае на подсъзнателно ниво, че е осиновено, обясни психоаналитикът Весела Банова.
Например, осиновено дете, в което е табу в семейството да се казва, че осиновено, когато беше мой пациент на 6 години, разказа една приказка, в която фалшивите родители мечки бяха нагълтали истинските родители и излагали детето, че са му истински родители. И накрая детето избягало от тях и се превърнало в маугли и заживяло в гората.
Националният информационен ден за осиновяването ще бъде отбелязан в 15 града с срещи и консултации с осиновители и кандидат-осиновители, организирани от центровете за обществена подкрепа.
Цената на тока може да бъде увеличена още веднъж, след като от 1 октомври вече ще плащаме по-скъп ток с близо 10%, вероятно от нова година сметките ще скочат с още 1%. Като с новото увеличение ще трябва да се подобри финансовото състояние на топлофикационните дружества. Всичко това стана ясно след обществено обсъждане в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на което председателя на комисията Светла Тодорова бе замерена с яйца от представители на Движение за граждански контрол, известни като лицата на февруарските протести. Марта Маденова информира.
Без да е направен цялостен преглед на енергодружествата, енергийният регулатор възнамерява да увеличи цената на тока с близо 10% от 1 октомври. Целта е да се стабилизира състоянието на НЕК, макар и големият за потребителите скок да компенсира едва 140 милиона лева от едномилиардния дефицит на компанията. Светла Тодорова.
Това състояние на Националната електрическа компания не е само състояние на една компания в сектора, а тя влияе върху всички участници в електроенергийния сектор.
Електроразпределителните дружества определиха поскъпването на тока като малка крачка напред. Илияна Стефанова от една от компаниите.
Докладът ще позволи към момента на компаниите единствено да посрещнат минималните разходи за поддръжка на мрежата в Югоизточна България и да поддържат нива на клиентско обслужване, но без възможност за устойчиво и стабилно развитие и развиване на качеството на услугите.
От нова година обаче ни очаква още един скок.
Може би ще става дума за някакъв 1%.
Този път заради топлофикациите, които може да получат повече пари за произвеждане от тях ток, като по този начин топлата вода и парното няма да поскъпнат за потребителите.
Всички те, с изключение на топлофикация София, са на загуба за тази година, но предстои да анализираме действително какво е състоянието им, да вземем, ако е необходимо, спешни мерки.
По време на общественото обсъждане лица от февруарските протести обявиха новия състав на енергийния регулатор за нелегитимен и коментираха, че заради очаквания скок на цената на тока ще поскъпне хлябът и продуктите от първа необходимост. Дори по комисията бяха хвърлени яйца.
Организирана престъпна група се!
След наместа на охраната и полицията, общественото обсъждане продължи на висок тон, но без повече размирици.
Протестите в топлофикациите продължиха и днес. Миньорите и енергетиците от Перник отново спряха трафика през Драгичево, като блокадата на пътното платно Жива Верига остана на шосето 10 минути. Дружествата искат регулярно издължаване от страна на НЕК, защото трупат дългове и не могат да плащат на работниците. Днес на протест излязоха и работниците от топлофикация Бургас. Сметките на бургаската топофикация са несправедливо запорирани вече втори месец. Работата на дружеството е затруднена, не можем да подготвим мощностите за зимата. Единствено благодарение на разбирането на ръководството на дружеството, заплати се изплащат редовно, но при ситуацията, в която ни поставя НЕК, не е сигурно, че ще има заплати следващия месец. С политиката си НЕК ни води към фалита, това означава, че 150 работници ще излязат на улицата, казаха протестиращите. Компаниите, работещи с НЕК, първо да плащат на работниците си, след това да се разплащат с банки и доставчици. За това настоя по време на дискусия за сектор енергетика служебния министър на икономиката Васил Щонов. По думите му, топлофикациите първо плащат на себе си, после на банките, после на доставчиците на газ и когато им свършат парите, изкарват служителите си на протест. Дея Манолова с подробности.
Служебният икономически министър обясни, че 360 милиона лева се губят в електроенергетиката за първите 6 месеца на тази година.
За следващите 12 месеца дупката се увеличава. Защо се увеличава? Защото пазара се либерализира, много по-малка част свива се пазара, регулирания пазар. Колкото повече се свива пазара, толкова повече се увеличава дела на задължителните източници за задължително изкупуване, това са ВЕИ-та и американските централи. Съответно, средната цена на енергията, която купува НЕК, се увеличава. Ако не се вземат мерки, след една година дупката ще стане още по-голяма, ще стане 1,100 млрд. Следващата година ще бъде 1,300 млрд, защото този пазар ще продължава да се свива.
Министърът изчисли, че 1/5 от дефицита в НЕК ще бъде покрита с увеличението на тока от 1 октомври.
Останалите ще дойдат от предоговарянето с правна стойност на тези договори. Тоест, ние разпределяме тежестта спрямо всичките участници в пазара и това е нещо, което аз надявам следващото правителство да продължи, защото друг път няма.
Служебният министър коментира и АЕЦ Белене.
Ако Белене беше станало тогава и беше построено в момента, при тези 8 години срок, който беше споменан, щяхме да имаме два реактора на Белене, които да работят. Два реактора произвеждат нови 15 тераватт часа. Тоест ние щяхме да имаме възможност да произвеждаме 65 тераватт часа, а да консумираме 30. Няма държава, която да изнася повече електроенергия, отколкото консумира вътрешно.
По думите на Щонов, 5 и 6 блок на АЕЦ Козлодуй са приоритет номер 1 за правителството.
Със 7% са се увеличили разплащанията на Националната електрическа компания към доставчиците на електроенергия, стана ясно междувременно на среща между ресорния заместник министър Антон Павлов и представители на топлофикационните дружества. Опит да се постигне компромис на необсъден вариант за промени в правилата за търговия на електроенергия и преференциалните цени, произвеждащи ток по високоефективен и комбиниран способ. Те ще бъдат предадени на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Близо 8 часа продължи процедурата за избор на председател на Върховния касационен съд и завърши без резултат. Нито една от двете кандидатки не събра необходимата подкрепа от 17 гласа, за да бъде избрана за високия пост. Все пак съдия Таня Райковска поведе с 15 гласа за, докато съдия Павлина Панова получи 9 гласа подкрепа на кандидатурата си. Още за заседанието на Висшия съдебен съвет ще научим от Ралица Гълъбова. Добър вечер!
Добър вечер, колеги. Наистина цял работен ден премина, докато трябваше процедурата за избор на един от тримата големи в съдебната система, както е известен председателят на Върховния касационен съд. Знаем, че за постът в надпреварата влязоха две дами, заместничките на досегашния председател на ВКС Лазар Груев, а именно Таня Райковска, която е начело на Търговската колегия в ВКС, и Павлина Панова, която е председател на наказателната колегия в Висшия съд. Изборът не ме изненада. Всички кандидати трябва да очакват такъв резултат. Това беше първият коментар на съдия Павлина Панова след края на гласуването. Пред журналисти тя заяви, че се надява да не е имало предварителна договорка преди гласуването от страна на членовете на Висшия съдебен съвет. Заяви още, че не е сигурна дали ще участва втори път в надпреварата за шеф на ВКС и обясни, че е необходимо преди всичко да се изяснят номинациите, за да направи този избор. Панова коментира и факта, че кандидатурата й стана публично достояние доста преди официалното излъчване, като според нея това, както и по-късното подаване на документите и пред съвета, не й е изиграло лоша шега. Именно кой пръв е подал документите си, предопредели реда на гласуването, което според редица неправителствени организации създаде предпоставки за нечестен избор. така или иначе Панова коментира, че според нея няма значение кого, за кого първо са натиснали копчето членовете на Висшия съдебен съвет, тъй като те би трябвало да се ръководят от личното си убеждение кой е по-достойният кандидат. Панова каза още, че след откриването на следващата процедура, която ще завърши след изборите на 5 октомври за парламент, на Висшия съдебен съвет ще бъде още по-трудно да убеди обществото, че не се ръководи от политическата конюнктура. Докато Павлина Панова се изправи за да отговори на въпросите на журналистите, е важно да кажем, че колежката и Таня Райковска реши да напусне сграда на Висшия съдебен съвет през задния вход след края на процедурата, продължила през целия работен ден. Трябва да кажем, че на първо място направи впечатление в тази процедура факта, че при този избор на високопоставен магистрат не станахме свидетели на компроматна война, каквато забелязахме в подобни избори последната година. С такова притеснително вадене на факти, кандидатките се разминаха. Павлина Панова и Таня Райковска така или иначе се радват на сериозна подкрепа сред съдийската общност, което се дължи на сериозния им стаж в Върховния касационен съд. До избора се стигна и след многобройни дискусии върху концепциите, квалификациите и качествата на двете претендентски за поста. Процедурата беше съпътствана през последните месеци и от нестихващи спорове около въпроса как да се гласува машинно или с бюлетини. Бяха направени дори зрелищни демонстрации за журналистите, които така или иначе не успяха да стигнат да доведат до консенсус. Сред двете страни машинното гласуване беше факт така или иначе по време на днешния избор, въпреки съмненията за предопределеност и възможна манипулация. И накрая да обобщим резултата. Таня Райковска събра 15 гласа за в подкрепа на кандидатурата си от членовете на Висшия съдебен съвет, 6 против и 3 въздържали се. Павлина Панова получи 9 гласа в подкрепа на кандидатурата си, 8 против и 7 въздържали се гласуваха за нея. Това е към момента. Очакваме повече информация около новата процедура, която предстои Висшия съдебен съвет да открие съвсем скоро. Това е от тук. Радио Загълбова, Дарик, Радио София.
Присъда от 25 години затвор получи днес убиеца на възрастна жена от търговищкия квартал Въбел. Убийството е извършено на 18 август миналата година. 26-годишният Стилиан Алексиев бе обвинен в убийство по особено жесток начин, но заради пълните му самопризнание и молбата му, делото се гледа по съкратена процедура. Съда присъди той да лежи в затвора 25 години при строг режим. Убиецът трябва да плати глоба от 7000 лева, като в сумата влизат разходите по няколкото експертизи, изготвени в хода на разследването, както и 2000 за притежание на марихуана. През фаталната нощ Алексей е влязъл от двора на самотно живеещата жена с намерение да извърши кражба, но след като тя го разпознала и извикала по име, той се озверил и е нападнал. 75-годишната жена е наръгана на няколко места, след това убиеца направи опит да я запали. Осъдени има право да обжалва решението пред Варненския апелативен съд в 15-дневен срок. Европейската комисия открива процедура за нарушение срещу България заради блокираните пари в корпоративна търговска банка. Проблема е, че е неправилно приложена Европейската директива за гарантирането на депозитите в българското законодателство. Българската схема за гарантиране на депозите понастоящем не изплаща вземанията на вложителите на корпоративна търговска банка и търговска банка Виктория предвидения срок в директивата. Относно схемите за гарантиране на депозити, комисията очаква да се предостави незабавен достъп на вложителите до сумата от банковия им депозит, на която имат право. От финансовото министерство отговориха, че правят всичко възможно за максимално бързото решаване на проблема. Нова актуализация на бюджета на Здравната каса ще има и тя ще бъде в рамките на 100 милиона лева, съобщи представители на пациентите в надзорния съвет на здравноосигурителната институция Петко Кенанов след поредното заседание на съвета, свързано с парите за здраве. Още днес искането за актуализация е изпратено към Здравното министерство, добави Кирил Ананиев, който е председател на надзорния съвет. Той уточни, че парите за актуализацията ще се осигурят от наличните в сметки на касата от 2013 и няма да засегнат държавния бюджет. Ананиев успокои още, че до мерки като мораториум на включването на нови лекарства в Здравната каса, за както се заговори, няма да се стигне. Още от Димитър Панев.
Днес искането за нова актуализация на бюджета на здравната каса, този път с 100 милиона лева, е било внесено в Здравното министерство, съобщи Кирил Ананиев.
Като всичките 100 милиона лева отиват естествено за здравноосигурителни плащания. От тях 50 милиона лева ще бъдат за болнична помощ, 25 милиона ще бъдат за лекарства за домашно лечение, 15 милиона за онкологията и 10 милиона за медицинските изделия.
Ананиев е убеден, че тези средства ще стигнат касата да покрие разходите си за 2014 година. Той отбеляза, че се очакват и още 75 милиона лева над събрани от здравни вноски тази година. 100 милиона, с които ще се актуализира бюджетът на касата, не засягат държавния бюджет. Това били спестени пари от различни пера в институцията, посочи още председателят на съвета.
Тези 100 милиона лева, това е остатък от средства към 31 декември 2013, които се явяват като наличност не от бюджета, от цялостната дейност, приходи, разходи, накрая са останали тези средства. Не засяга трансфери от централния бюджет към бюджета на Националната здравноосигурителна каса.
От надзорния съвет успокоиха, че сценарий с мораториум на включване на нови лекарства в касата е много малко вероятен.
Никакъв мораториум не може да прави Националната здравноосигурителна каса. Това е работа на, ако се прави, на Народното събрание. Това е становище на една от дирекциите като възможна мярка, но не ние да направим, като възможна мярка за когато е, да речем, някаква дейност се намира в кризисна ситуация.
Липса на уеднаквен жестомимичен език и на стандарт за заплащането на жестомимичния преводач са сред основните предизвикателства, с които се сблъскват хората със слухови проблеми у нас. Към популяризирането им е насочена първата рода си кампания за «Слушай се», организирана от доброволци и подкрепена от Съюза на глухите и неправителствени организации. Основните цели на кампанията са да бъдат показани успешните примери за интеграция на хора с увреден слух и да се насочи вниманието към шумовото замърсяване, което може да доведе до загуба на слуха. Екипа на кампанията търси подкрепа за изграждането на модерен национален център за жестов език и услуги. Елена Бейкова информира.
Около 120 000 българи имат слухова загуба, а много други не желаят да се прегледат поради притеснение, че ще им се наложи да носят слухов апарат, разказват доброволците от кампанията за «Слушай се». Един от тях е Митко, който учи актьорско майсторство в Нов български университет, след като в НАТФИС не е получил този шанс. Ето какво сподели той чрез жестомимичния преводач Силвана Павлова.
И реших първо да се срещна с директора, за да мога да го помоля да направи всичко възможно като среда да ме приемат, пък аз, разбира се, щях да се севя на изпита. Но в случая директора казва: много съжалявам, няма как да стане това нещо, защото тук много разчитаме на говора, няма преводач. Единственият вариант е да ви приемем пантомима, но в същото време пак ще бъде доста трудно.
За да бъдат приемани хората с увреден слух, техният език трябва да бъде разпознаваем за останалите или поне основните жестове, обясни Ашот Дерандоня, инициатор на кампанията.
Не е задължително жестовия език, разбира се, да се изучава във всички училища. Това няма как да стане. Но най-важното е основни жестове да достигнат до голяма част от институции, изобщо обслужващия сектор, така че да се минимизира този дисбаланс, който се получава в самата комуникация между чуващи и нечуващи.
Част от кампанията е първият български филм с субтитри за глухонемите. Филмът «Виктория» на режисьора Майя Виткова. Той ще бъде прожектиран в един от столичните молове в неделя, когато е Международният ден на глухите.
Ветеринарни лекари за пореден път излязоха на протест пред Министерството на земеделието. Те искат оставката на шефа на Българската агенция по безопасност на храните Пламен Молов. Ветеринарите обвиняват Молов за избухването на заразата с болестта син език и похарчени на празно милиони за закъсняла вакцинация на добитък. Министърът на земеделието Васил Груда покани на среща ветеринарите и заяви, че е разпоредил финансова проверка на агенцията. Резултатите ще бъдат обявени най-рано след седмица. Александра Гинева допълва.
Ветеринари от цялата страна се събраха пред Земеделското министерство, за да се оплачат от шефа на Агенцията по безопасност на храните и да му поискат оставката. От Българския ветеринарен съюз поискаха да се отдали ветеринарната дейност от агенцията. Доктор Вяра Гришина от Пловдивската колегия заяви, че не може, както досега, от Българската агенция по безопасност на храните да отпускат пари за вакцинация, да имунизират сами животните и да се самоконтролират.
Момента наглостта на ръководството на Агенцията по безопасност на храните да твърдят,
че видиш ли, те като извършват профилактичната програма, това щяло да бъде два пъти по-ефтино на данъкоплатеца, защо обаче не обяснат, че в същото това време техните държавни служители получават и заплати? Кое му е по-ефтиното? Хем получават заплати, хем ползват служебен транспорт, служебни телефони, служебен ток, служебна поща. Те не пращат за своя сметка, както ние пращаме пробите по куриер. Те ги плащат за сметка на агенцията. И накрая ще им се плати допълнително на тези хора. И те ще ни казват, че това било по-ефтино на данъкоплатеца.
Ветеринарите настояват още за промени в закона за ветеринарната дейност и закона за храните.
В България над 30% от животните не са идентифицирани, което означава, че те не подлежат на никакъв контрол. Те не съществуват де юре, тези животни. Но продукцията от тези животни стига до масовия потребител.
Това е третия протест на Българския ветеринарен съюз за последните два месеца, припомних още медиците.
За трети път в рамките на три дни мечка напада и разбива кошери край Карловския квартал Сушица. Пострадал отново е пчелина на Стоян Иванов, където вчера през нощта мечка унищожила и изяла част от меда на 4 кошера. Този път разбила 16. Така с унищожените предната нощ стават общо 20, обясни пред Дарик пострадалия стопанин Стоян Иванов от Карлов.
Нощ я видях. Нощи бях на пчелина и тя дойде. Когато бях на пчелина, осветих я с фаровите и тя не избяга. Аз бях на пчелина, защото знаеш, че ще дойде. Едва всяка вечер светнах с фаровите, тя не избяга. След това бяха ми казали, вземи си бомбички, излезнах от ванна. Не помня, 6-7 бомбички. Пърлих нищо, никаква реакция. Това живот. Имам голямо куче. Ей, сега видяхме раните, ударила и кучето. То се оплаши, дойде при мен пред колата. Него го настървявам да иде при нея, да се мъчи да я изгони. Той обаче е страх, животинката няма как. Колкото и да е голям, колкото и да е силен. Тя е огромна. По едно време вече минаха сигурно 5-10 минути. Викам, ще ми падне акумулатора, качвам се да запала колата да работи. И в момента, в който тръгвам да пала колата, мечката се стресна и избяга. Тя беше бутнала само 3-4 кошера за тези 10 минути. И аз стоях до 11 часа и вече реших, че трябва да си тръгвам. Няма смисъл да стоя. Тръгнах си, след мен е влезнала и е направила страшна поразия.
Това е пореден случай, при който мечка слиза от Балкана и напада в района. През май хищник нападна и изяде крава в Карловския Балкан, а вероятно две стръвници през юли и август са убили общо 7 овце, 5 кончета и крава над Калофер. В глобален мащаб има затопляне на климата, това обаче не означава, че навсякъде ще става по-топло, заяви предаването на Дарик «Кой говори» Антуанета Йотова, изследовател на промените в климата, като допълни, че глобалното затопляне може да бъде изразено както със силно засушаване, така и с интензивни валежи, които водят до наводнения. По повод информациите, че температурите през идващата зима у нас могат да достигнат до минус 40, Йотова коментира, че все още е рано да се дават точни прогнози, но населението трябва да бъде подготвено за всякакви климатични аномалии. По думите й се налага да бъде изготвена национална стратегия за адаптиране към промените в климата, която да координира действията между държавните институции и общините. Чуйте какво ще каза Антуанета Йотова пред Пролет Велков.
В глобални мащаби имаме затопляне на климата. Това обаче не означава, че навсякъде ще става по-топло, по-приятно и по-лесно. Промените в локални мащаби са коренно различни от това какво се случва на глобално ниво. Просто по различен начин се проявява. Може да бъде засушаване, може да бъде интензивни валежи с наводнения, може да бъде силни бури. Всичко това сумарно дава едни неблагоприятни ефекти, свързани с това глобално затопляне. Конкретно на въпроса, каква ще бъде зимата? Прогноза не може да се даде. Въз основа на наличните данни от изследванията и на това как науката може да оперира с тези данни, колегите от Националния институт по метеорология и хидрология дават едни реални възможни сценарии за това каква ще бъде зимата. С това дали ще има минус 40 градуса или плюс 50, просто не е възможно да се каже такава точност. След като ние виждаме, че в резултат на промените в климата имаме много повече и по-интензивни екстремни прояви на времето, значи ние бихме могли да очакваме, че и зимата няма да ни бъде така приятна и спокойна, а може да ни изненада и с много ниски температури, и с високи температури, както, например, ако си спомнете през януари тази година, ние имахме изключително високи температури в България и необичайни за сезона въобще прояви на времето. Всъщност тук опира въпроса до една национална стратегия за адаптиране към промените в климата и тя да дава рамката, по която всички министерства, всички държавни институции, а освен това и общинските власти и дори отделните хора да работят в синхрон, координирано. Една национална стратегия не може да реши проблемите, но тя трябва да даде основата върху която да се гради друг вид координация, друг вид адекватни синхронни действия от, на всички нива. Да. Времето.
Предимно облачно и дъждовно, през нощта валежи ще има главно Западна България, утре ще обхванат и останалата част от страната. По-значителни валежи се очакват в Южна, а през нощта срещу събота в Източна България. Ще духа до умерен северозапад западен вятър и с него ще нахуе по-студен въздух. Температурите ще се понижат и следобедните утре ще са между 12 и 17 градуса. В София около 14 градуса.
Пътната информация.
По данни на Съюза на българските автомобилисти, Агенция Пътна инфраструктура и Центъра за информация на пътна полиция, пътната обстановка в страната е нормална за сезона. Пътните настилки са мокри. Остават затворени проходите Златишки и Върбишки, забранено е преминаването на автомобили над 10 тона през проходите Вратник и Твърдица Елена, а над 12 тона през прохода Шипка, както и над 20 тона през Айтоски проход. Дюлински проход е затворен за товарни автомобили. Продължават ремонтните дейности на автомагистрала Тракия при километър 67 в посока Бургас-София. Затворена за движение аварийната лента. На Дунав мост 2 се извършва текущ ремонт на платната в двете посоки на движение, което затруднява трафика. Обстановката по останалите гранични пунктове в страната е нормална. В ремонт са следните пътни участъци. Якоруда-Разлог, Елхово-Бургас, Севлиево-Габрово, Бобов-Дол-Жедна, Ребърково-Елисейна, Троян-Кърнаре и Чепеларе-Рожен. Съюза на българските автомобилисти ви съветва да не предприемате рисковани изпреварвания и да спазвате закона за движение по пътищата. Чухте информация от Национална служба пътна помощ към Съюза на българските автомобилисти.
Дарик на живо в интернет. Слушай. Слушай на darikradio.bg. Това е денят на българското национално Дарик радио.
Търговище провериха работните качества на полицейските кучета и уменията на водачите им да работят с тях. На прегледа под формата на състезание участваха служебни кучета от областните дирекции на МВР в Търговище, Разград и Шумен, както и подразделението в Нови пазар на зоналното жандармерийско управление Варна. За това какво представляват изпитите за полицейски кучета, какви характери трябва да имат животните, за да станат четириноги помощници на органите на реда и какви оценки получиха, разказва Борислав Курдов.
Различните категории кучета се проверяват с различни изпитания, разясни полицейски инспектор Спиридон Йорданов от сектор кинология на Главна дирекция Охранителна полиция. За патрулните кучета изпитанията са в три направления – послушание, работа по следа и защита.
Всяка година се извършва проверка работните качества на служебните кучета в МВР и уменията на водачите съответно да ги управляват. Различните категории кучета се проверяват чрез изпитания. Патрулните кучета в три направления – послушание, работа по следа, защита. Специализираните кучета, специално в случая за откриване на наркотични вещества. Това са накратко изпитанията, които се провеждат по времето на тези изпити. По принцип, състезателния характер винаги се използва при едно изпитание на водачите с служебните кучета. В момента участват три областни дирекции. Това са Търговище, Разград и Шумен, а също така и зоналното жандармерийско подразделение от Варна, което е дислоцирано в Нови пазар.
Кучетата, които ще бъдат избрани за помощници на полицаите, се подбират още на двумесечна възраст. Какви характери трябва да притежават, разясни инспектор Йорданов.
В зависимост от предназначението, подбора на кучета започва след раждането, втория месец. Съответно, за направлението на дейност, което се използва, се подбира и съответното куче с необходимите качества. Първото и най-важно условие е да са физически здрави, добре развити. пъти. Оттам насетне се започват социализация на кучето, предварителни упражнения, тренировъчни занятия, които съответно на 7-11 месечна възраст кучетата се тестват, определени качества, които трябва да притежават. При съответно успешно покриване на тези показатели се допускат за участие в курсове за обучение в базата на сектора в Берковица и София. Трябва да са добре физически развити, да имат добро обоняние, слух, много добра изградена социализация, т.е. кучетата да нямат притеснения от местоположението, където изпълняват задълженията си. Освен това трябва да имат много добре развит ловен инстинкт, т.е. да проследяват предмети, движещи се. Това са основните качества, на които се наблягат в предварителните упражнения.
По време на проверката водачите споделиха и един от случаите, в които техните четвероноги помощници са им съдействали за разкриване на престъпления. За един такъв случай разказа Диан Колев.
В един определен период от време, близко до града село, разбит селски магазин, на време матинеха, под место происшествието бе запазено, по горе следи, кучето проверява около километра 2 и намерихме извършителите на деянието, скрити в една къща в същото село.
Полицейското куче Зико също потвърди разказаната история. Инспектор Йорданов оцени работните качества на намиращите се в областната дирекция на МВР в Търговище кучета като много добри, особено при издирване на хора, както и за превенция на разпространяване на наркотични вещества.
В областна дирекция Търговище има и патрони, и специализирани кучета. Водачите, които са тук, и специално работните качества на кучетата са много добри и позволяват успешното им използване в помощ на хората, особено за издирване на изчезнали лица, за превенция на престъпността, също така за превенция разпространението на наркотични вещества.
Борислав Курдов, Дарик Радио, Търговище.
Забравяйте ме всичките, само ударим по моята глава. Всички ми скачат.
Може да решава това, което има пари, бе. Щом нямаш пари, какво ще речиш ти, бе? Ти нямаш право да решаваш.
Новината, без която можем.
Важно е да се запази спокойствието в страната в навечерието на изборите, заяви премиерът Георги Близнашки в отговор на въпрос за протестите на миньорите и топовикациите и начина, по който може да се успокои напрежението в сектора. Правим всичко възможно, за да успокоим страстите, включително направихме жестове и към Мини Бобов дол. Знаете, че удължихме срока за експериментиране с пречиствателни съоръжения, които са твърде спорни, но ние направихме компромис именно в името на спокойствието и гражданския мир. Преодоляхме и кризата с Мини Черно море, където доста изкуствено беше създадена една драматична обстановка, заяви премиерът. Според него, има заинтересовани среди, които смятат, че точно сега, в навечерието на изборите, трябва да поставят всичките си проблеми. Водим преговори и се надявам да се намери взаимно приемливо решение, но не трябва да се прекалява по този път, защото става дума за задължения, които са натрупани продължение на години, посочи професор Близнашки. Той не пожела да поясни кой според него има интерес от напрежение в страната. Ще се въздържа да навлизам в подробности и готови сме да преглътнем всичко в името на спокойствието в навечерието на изборите, заяви премиерът. По думите му, правителството работи за успокояване на страстите, за да се даде възможност на политическите партии да изложат своите рационални доводи и аргументи пред изборната кампания, с оглед на по-доброто бъдеще за страната. На въпрос, кое налага кадровите смени, правени от служебното правителство, премиерът отговори. Преиграва системата за политически уволнения и назначения, няма никаква чистка в администрацията. Другата седмица ще представим официалните данни по министерства, допълни Близнашки.
Това е българското национално Дарик радио.
Липсват ваксини за новородени, законова промяна предизвикала кризата. Новогодишен подарък от ДКЕВР за българите. След 10% скок на тока от октомври, цената с още процент нагоре от 1 януари. Все повече семейства осиновяват ромчета. Разкриването на тайната пред детето не трябва да се замества с лъжа, предупреждават психолози.
Например, осиновено дете, в което е табу в семейството да се казва, че осиновено, когато беше мой пациент на 6 години, разказа една приказка, в която фалшивите родители мечки бяха нагълтали истинските родители и излагали детето, че са му истински родители. И накрая детето избягало от тях и се превърнало в маугли и заживяло в гората.
Експерт по климата успокои. Твърде рано е да се прогнозира полярен студ през идващата зима.
дали ще има минус 40 градуса или плюс 50, просто не е възможно да се каже такава точност. След като ние виждаме, че в резултат на промените в климата имаме много повече и по-интензивни екстремни прояви на времето, значи ние бихме могли да очакваме, че и зимата няма да ни бъде така приятна и спокойна, а може да ни изненада и с много ниски температури, и с високи температури, както, например, ако си спомните, през януари тази година ние имахме изключително високи температури в България.
Pink Floyd пусна 30-секунден трейлър на новия си албум The Endless River, който предстои да излезе на 10 ноември. Преди дни групата представи обложката на албума, както и заглавията на 18-те песни, включени в него. Новия албум ще бъде посветен на починалия клавирист Рик Райт. Дейвид Гилмор коментира, че The Endless River е основана композиция от предшественика си Division Bell, излязъл преди 21 години. Така завършва денят на Дарик, редактор Ангел Иванов, звукорежисьор Алица Георгиева. Приятна вечер и от мен, Никола Братанов. Да чуем 30 секунди от The Endless River.
Виж новините. Виж новините. Дарик Нюс.бг. Новините с име.